Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 25-nji maýy, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Russiýa bar güýjüni Ukrainadaky hüjümlerine gönükdirýär. Gall eksporty howp astynda. Yerli söwda resmiýeti barlygçylar barlanmasa korrupsiýa zynjyry dowam eder diýär. Soňky jaň dawaralary güýçlendirilen gözegçilik astynda geçirilýär we beýlekde edilýär. Odaly soňky habarlar dinläň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Urban tanış edýärin. Prezident Serdar Berdimuhammedow 24-nji maýda Türkmenistan Abaşa Işgörlük Kengeşiniň yerine ýetirji direktori Erik Stewart we Niklaus Kompanies kompaniýasynyň baş yerine ýetirji direktori we direktorlar kengeşiniň agdaşy John Reidi kabul etdi diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Duluşuň dowamında Türkmenistanyň uly üns berilýän sport ulgamy hyzmatdaşlygynyň täze ugry hökmüne berilenli. Bu ulgamda ýürütilýän Amerikan kompaniýalarynyň Türkmenistanyň sportyň golf görnüşiniň ösdürilmegini gollaw bermegi maksat edinýänini gaýdyrdy. Türkmenistanyňdaky ilkinji golf meýdançasy öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlanyjy esasynda gurulýar. Aşgabatyň Günörtü unwatarynda 70 hektar meýdany eýleýän golf meýdançasynyň gurulýjakdygy barada türkmen häkimetleri ilkinji gezek 2017-nji ýylyň 12-nji aprelinde habar berdiler. Türkmen mediýasynyň şol ýagdaýda beren maglumatlaryna görä, ýurtda 10-na golay golf meýdançasynyň gurulýjakdygy mälim boldy. Abasanın gün ortasındaki Texas ştatının Uvalde şehrindeki başlangıç mektepte olan yaralı hücumda 19 çağı 2 tane ulu adam öldürüldü. Amerikan medeniyetinin resmilerin sözlerine salgılanıp yazmağına göre Salvador Ramos deyilip adlandırılan yaralı adam mektebe varıp çağıları oku tutmadığının önüne enesini tüpünleyiptir ve ol ağır yağdayda keselhana yerleştirilipdir. Mektep 7 yaştan 10 yaş aralığındaki çağılar için niyetlenen olup hücumda guman edilen adam 18 yaşındayken. Destlapky maglumatlara göre hücumçu yekelikte hereket ediptir. Onun hücumunun sebebi belli değil. Moldova'nın önkü prezidenti Igor Dodon hakimiyetler tarafından korrupsiýa aýplamasy bilen tutsak edildi deyip baş prokuratura 24-nji maýda habar berdi. Korrupsiýa garşy uly prokuror Yelena Kazakow Dodonyň öýünü, ofisini, awtologlaryna geçirilen barlyklardan soň tutsak edilendigini aýtdy. Barlyk wagtynda gymmat bahaly haritler, daşary yurt valyutasy, kwitansiýalar we beýleki resminameler tapyldy deyip habarda berilýär. Kazakow brifingde çykyş edip Dodonyň derňogyň esas subyekti bolup durýanlygyny aýtdy. Ýöne bu iş bilen ağırlykda başga da derňelýän adamlar bar diýdi. Sülçüleriň aýtmaklaryna görä, tapylyp alynan gymmat bahaly haritler we ýüzlerçe miň Amerikan dollary jenayet etmek üçin ulanylypdyr. Dodonyň öýüne tapylan resminameler gozgulmaýan emlak amallarynyň 700 000 eurodan geçýändigini tasdiklýär diýip Kazakow suutnamalary gizlemek finansyň sebäpli iki adamyň tutsak edilendigini, olaryň biriniň suutnamalary ýuwutmak arkaly ýok etjek bolanlygyny hem sözüne goşdy. Washingtonny kommunizm pidalarynyň hatyrasyna döredilen gazda 24-nji maýda Hitaýyň Xinjiang polisiýasynyň içerki kompýuter torlarından alınan maglumatlar esasında içerki terbiýe lagerlerine gawalan Uygurların gynalşy barada hasabat çap etdi. Xinjiang polisiýasynyň faýllar diýilip atlandyrylan maglumatlarda Sewtin yerli halklaryna garşy ulanylan zorluk sütemler tasdikleýän 10 müňlerçe surat we wizia suwutnamasy bar. Hususanda hasabatda polisiýa işgär bolup işletmek üçin taýýarlanylan bennilere täzim berilýän wagtynda adamlara nähili yoğul simülasyonlaryny görse bolýar. Mysal üçin, lagerdäki adamlar bu hil täzim wagtynda ellerine kanlar salınıp rekimsiz ýenjilýär. Xinjiang polisiýasynyň içerki kompýuter torlarından alınan faýllar kommunizm pidalarynyň hatyrasy gazetasynyň Hitaý boýunça ilmi barlyk bölüminiň müdiri Adrian Sens tarapyndan tasdiklenildi. Şeýle-de polisiýanyň maglumat bazalaryna tasdiklenmegine görä 2018-nji ýylda esasan Uygur ýylatyndan bolan ulu adamlaryň 10 köterinden gowragy gaýtadan täzim beriş lagerlerine bolupdyr. Siz habarlar dinlediňiz.